Մտերմության այն կետում, որը Իտալիայում հաջորդում է սիրուն, սնափառությունը այլևս արգելք չէր հանդիսանում զույգ սիրահարների միջև։ Ուստի և կատարյալ պարզությամբ Մոսկան ասաց իր պաշտած կնոջը.
«Ես ձեզ առաջարկում եմ ապրելակերպի 2-3 ծրագիր. բոլորն են լավ կազմված. Երեք ամիսը ահա դրա մասին եմ մտածում. Առաջին, հրաժարական կտամ, և մենք, որպես լավ քաղքենիներ, կապրենք Միլանում, Ֆլորենցիայում, Նեապոլում, որտեղ ձեզ հաճո լինի. Ունենք 15,000 ֆրանկ տարեկան եկամուտ, անկախ իշխանի բարեշնորումներից, որոնք կարող են տևել շատ կամ քիչ. Երկրորդ, դուք կբարեհաճեք գալ այն վայրը, որտեղ որոշ ազդեցություն ունեմ ես. Դուք կգնեք մի հողամաս, օրինակ Սակկան, որ սքանչելի տուն է. Շրջապատված է անտառով և իշխում է Պոյի հոսանքի վրա. Դուք կարող եք 8 օրվա ընթացքում ստանալ դրա ստորագրված կալվածագիրը. իշխանը կցում է ձեզ իր արքունիքին. Բայց այստեղ մի շատ մեծ առարկության կհանդիպենք. ձեզ լավ կընդունեն այդ արքունիքում. Ոչ ոքի մտքով չի անցնի ծուռ նայել իմ ներկայությամբ. Եվ որովհետև իշխանուհին դժբախտ է համարում իրեն, ես էլ, նկատի ունենալով ձեզ, որոշ ծառայություններ կմատուցեմ նրան. Բայց ձեզ պետք է հիշեցնեմ մի հիմնական խոչընդոտ. իշխանը չափազանց բարեպաշտ է, և ինչպես գիտեք, ճակատագիրն այնպես է կամեցել, որ ես համարվեմ ամուսնացած մարդ. Ահա դրանից էլ բխում են հազարավոր մանր անախորժություններ. Դուք այրի եք, և լավ անուն ունեք, որը սակայն պետք է փոխանակել մի ուրիշ անունով. Եվ նա էլ իմ երրորդ առաջարկության նյութն է կազմում. Հնարավոր է գտնել նեղություն չպատճառող մի նոր ամուսին, բայց ամենից առաջ նա պետք է շատ մեծահասակ լինի, որովհետև ինչու համար դուք ինձ պիտի զրկեք մի օր նրան փոխարինելու հույսից։ Եվ ահա ես այդ բացառիկ գործի մասին համաձայնության եմ եկել դուք Սանսևերինա տաքսիսի հետ, որն անշուշտ չի իմանում ապագա դքսուհու անունը. Նա գիտի միայն, որ այդ կինը կդարձնի իրեն դեսպան ու կտա նրան այն բարձրաստիճան ժապավենը, որ ուներ իր հայրը, և որի չլինելը նրան դարձնում է մահկանացուներից ամենադժբախտը. Չհաշված այս մի պակասությունը դուքսը բնավել տկարամիտ չէ. Նա Փարիզից է բերել տալիս իր հագուստները ու կեղծամները. Նա ամենևին կանխամտածված չարության ընդունակ մարդ չէ, և լրջորեն հավատացած է, որ պատիվը այդ ճապավենն ունենալու մեջ է, և ամաչում է իր հարստությունից. Մի տարի առաջ նա եկավ ինձ մոտ, ու առաջարկեց իր ծախսով մի հիվանդանոց հիմնել, այդ ճապավենը վաստակելու համար. Ես ծիծաղեցի նրա վրա, բայց նա բնավ չծիծաղեց ինձ վրա, երբ առաջարկեցի նրան այսպիսի մի ամուսնություն. Իմ առաջին պայմանը ինքնին հասկանալի է. այն էր, որ նա երբեք պարմ ոտք չդնի.
Բայց դուք հասկանում եք, որ այն, ինչ առաջարկում եք, խիստ անբարոյական է,
ասաց կոմսուհին.
Ոչ ավելի անբարոյական, քան այն ամենը, ինչ անում են մեր և ուրիշ շատ արքունիքներում. Բացարձակ իշխանությունը նրանով է հարմար, որ ամեն ինչ սրբագործում է ժողովուրդների աչքում. Հետևաբար, ինչ նշանակություն ունի այն ծիծաղելի երևույթը, որը ոչ ոք չի տեսնում. Մեր քաղաքականությունը 20 տարի շարունակ ունենալու է մի նպատակ. վախենալ Յակոբինյաններից. Այն էլ ինչպես վախենալ. Ամեն տարի մենք մեզ պետք է զգանք 93 թվականի նախորյակին. Հույս ունեմ, որ դուք կլսեք այն խոսքերը, որ այդ մասին կասեմ ես իմ ընդունելությունների ժամանակ. Գեղեցիկ բան է դա. Այն ամենը, որ կկարողանա նվազեցնել այդ վախը, գերազանցորեն բարոյական կլինի ազնվականների ու բարեպաշտների համար. Արդ, պարմում այն բոլորը, ինչ ազնվական ու բարեպաշտ չէ, բանտումն է. Այդպիսիք իրենց կապոցը վաղորոք պատրաստում են այնտեղ մտնելու համար. Կարող եք միանգամայն վստահ լինել, որ այս ամուսնությունը մեզ մոտ տարօրինակ կթվա միայն այն օրը, երբ ես շնորհազուրկ կլինեմ։
Այս լուծումը խաբեբայություն չէ ոչ ոքի դեմ։ Ինձ թվում է, թե սա է էականը։ Իշխանը, որի բարեհաճությունը մենք դարձրել ենք արհեստ ու ապրանք, միայն մի պայման է դրել իր համաձայնությունը տալու համար։ Այն է, ապագա դքսուհին պետք է ազնվական ծնված լինի։ Անցած տարի իմ պաշտոնը, ամեն ինչ հաշված, ինձ վրա նստեց 107,000 ֆրանկ։ Իմ եկամուտն ընդամենը պետք է լինի 122,000։ Դրանից 20,000-ը շահադրել եմ Լիոնում։ Իսկ հիմա ինքներդ ընտրեցեք։ Առաջին. ճոխ կենցաղ, հիմնված ծախսվելու ենթակա 122,000 ֆրանկի վրա, որը պարմում համարժեք է Միլանի առնվազն 400,000 ֆրանկի։ Բայց դա հնարավոր է միայն այն ամուսնությամբ, որ կտած ես միջակ միանձի անունը, և որին դուք կտեսնեք միայն եկեղեցում, սակվելիս։ Երկրորդ, կամ քաղքենիական մի համեստ կյանք, 15,000 ֆրանկով, Ֆլորենցիայում կամ Նեապոլում։ Որովհետև ես համամիտ եմ ձեզ, որ Միլանում շատ են սքանչացել ձեզ վրա, ուստի այնտեղ նախանձը կհալածեր մեզ, և գուցե հասներ մեզ ներվայնացնելու աստիճանին։ Հույս ունեմ, որ պարմում ճոխ կյանք վարելը նորույթի որոշ երանգներ կունենա անգամ ձեր աչքում, թեև դուք տեսել եք իշխան Էժենի արքունիքը։ Լավ կլիներ այն ճանաչել, նախքան նրա դուռը փակելը։ Չկարծեք, թե ես ճանում եմ ազդել ձեր կարծիքի վրա։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես իմ ընտրությունը կատարել եմ։ Գերադասում եմ ապրել որևէ տեղ 5-րդ հարկում, ձեզ հետ, քան թե մենակ շարունակել այս ճոխ կենցաղը։ Այս տարօրինակ ամուսնության հնարավորության հարցը ամեն օր քննում էին երկու սիրահարները։ Կոմսուհին Լասկալայի պարահանդեսում տեսավ դուք Սանսևերինա տաքսիսին, որին խիստ ներկայանալի գտավ։ Իրենց վերջին խոսակցություններից մեկում Մոսկան այսպես էր ամփոփել իր առաջարկը. Պետք է վճռականապես որոշել, եթե իհարկե ուզում ենք մեր կյանքի մնացած մասը անցկացնել ուրախ և ժամանակից շուտ չծերանալ։ Իշխանը տվել է իր հավանությունը։ Սանսևերինան ավելի շուտ լավ, քան թե վատ մարդ է։ Նրան է պատկանում պարմի ամենագեղեցիկ ապարանքը ու մի անսահման հարստություն։ Այժմ 68 տարեկան է, ու խենթիպես ցանկանում է բարձրաստիճան ժապավենին տիրանալ։ Սակայն մի խոշոր արատ փչացնում է նրա կյանքը։ Ժամանակին 10,000 ֆրանկով գնել է Կանովայի քանդակած Նապոլյոնի կիսանդրի։ Նրա երկրորդ մեղքը, որից նա կմեռնի, եթե դուք օգնության չհասնեք, այն է, որ 25 ոսկի է փող տվել Ֆերրանտե Պալլային։ Սա տեղացի մի խելար է, բայց մի քիչ էլ հանճարեղ մարդ, որին հետագայում մենք մահվան դատապարտեցինք, բարեբախտաբար ի բացակայության։ Այդ Ֆերրանտեն իր կյանքում գրել է 200 բանաստեղծություն, որոնք անգերազանցելի են։ Ես ձեզ համար կարտասան եմ։ Դրանք նույնքան գեղեցիկ են, որքան Դանթեի տողերը։ Իշխանը Սանսևերին այն կուղարկի արքունիքը, սա էլ կամուսնանա ձեզ հետ իր մեկնելու օրը, և ուղևորության երկրորդ տարին, որը նա անվանելու է դեսպանություն, կստանա ժապավենը, առանց որի չի կարող ապրել։ Անձին նրա դուք կունենաք մի եղբայր, որը ոչ մի ձևով անախորժ չի լինի։ Նա առաջուց ստորագրում է իմ ուզած բոլոր թղթերը, և բացի դրանից դուք նրան կտեսնեք հազվադեպ, կամ երբեք, ինչպես հարմար լինի ձեզ։ Նրա ուզածն էլ այն է, որ ամենևին չերևա պարմում, որտեղ իր հարկագնորդ պապը ու իր կարծեցյալ ազատամտությունը ճնշում են նրան։ Ռասին մեր դահիճը հավակնում է, որ դուքսը թաքուն կերպով, բանաստեղծ Ֆերրանտե Պալլայի միջոցով, բաժանորդագրվել է Կոնստիտյուսիոնելին, և այս զրպարտությունը երկար ժամանակ լուրջ խոչընդոտ է եղել իշխանի համաձայնության համար։ Ինչու հանցավոր պիտի լինի այն պայմանագիրը, որը հավատարմաբար վերարտադրում է իրեն արված պատմության նվազագույն մանրամասնությունները։ Հանցավոր է, միթե նա, երբ պերսոնաժները, գայթակղվելով այնպիսի կրքերով,
որոնց ինքը ի դժբախտություն իրեն մասնակից չէ, ընկնում են խորապես անբարոյական արարքների մեջ. Ճիշտ է, սակայն, որ այսպիսի եղելություններ այլևս չեն կատարվում այն երկրում, որտեղ մյուս բոլոր կրքերին հաղթած միակ գիրքը, սնապարությունը գոհացնելու միջոցը, փողն է. Մինչև այստեղ պատմված իրադարձություններից երեք ամիս հետո, Դքսուհի Սանսևերինա տաքսիսը զարմացնում էր Պարմի արքունիքը իր դյուրահաղորդ սիրալիրությամբ և մտքի ազնվական պայծառությամբ. Նրա տունը քաղաքում դարձավ նմանը չունեցող ամենահաճելի վայրը. Հենց այդ էլ կոմս Մոսկան խոստացել էր իր վեհապետին. Ռանուչիո Էրնեստո IV-ը, տիրակալ իշխանը և նրա կինը իշխանուհին, որոնց ներկայացվեց Դքսուհին տեղի երկու մեծ տիկինների միջոցով, սիրալիր ընդունեցին նրան. Դքսուհին, որ հետաքրքրվում էր տեսնել իր սիրած մարդու ճակատագիրը տնօրինող այդ իշխանին, ուզեց դուր գալ նրան և կարողացավ. Նա տեսավ բարձրահասակ, սակայն քիչ հաստլիկ մի տղամարդ, որի մազերը, բեղերը ու թավ այդ ամորուքները ըստ նրա պալատականների գեղեցիկ խարտիաշ էին, իսկ մի այլ տեղ իրենց գունաթափությամբ կարող էին որակվել մանած անազնիվ բառով. Խոշոր դեմքի մեջտեղը թեթև բարձրանում էր փոքրիկ, գրեթե կանացի քիթը. Դքսուհին նկատեց, որ տգեղության այդ բոլոր տարերը տեսնելու համար անհրաժեշտ էր մանրամասնորեն զննել իշխանի դիմագծերը. Ընդհանուր առմամբ նա խելացի, հաստատական բնավորություն ունեցող մարդու տպավորություն էր գործում. իշխանի գլուխը պահելու ձևը, կեցվածքը, զուրկ չէին փարաշուկությունից, բայց հաճախ նա ուզում էր պատկառանք ներշնչել իր զրուցակցին. Ահա այդ ժամանակ հենց ինքն էր շփոթվում և սկսում էր գրեթե անընդհատ ճոճվել մի ոտքից մյուսի վրա. Ասենք նաև, որ Էրնեստո IV-ը խորաթափանց ու տիրական հայացք ուներ. Թևերի շարժումները ազնվական էին, խոսքերը միաժամանակ չափված ու հակիրճ. Մոսկան Դքսուհուն նախազգուշացրել էր, որ իշխանն իր մեծ առանձնասենյակում, որտեղ ընդունում էր տեսակցություն խնդրողներին, ուներ Լյուդովիկոս 14-րդ արքայի կանգնած դիրքով նկարը և ֆլորենտական խիստ գեղեցիկ, փայլադրվակ մի սեղան. Դքսուհին գտավ, որ նմանվելու ձգտումը ակնբախ էր. Իշխանը ակնհրեվաբար ջանում էր ունենալ Լյուդովիկոս 14-րդի հայացքը ու ազնվական խոսելաձևը. Եվ այնպես էր հենվում փայլադրվակ սեղանին, որ ստանա Յոզեֆ երկրորդի կեցվածքը. Դքսուհուն ուղղաց առաջին խոսքերից հետո նա իսկույն նստեց, որպեսզի տիկնոջը հնարավորություն տա օգտվելու իր աստիճանին պատկանող նստարանից. Այդ արքունիքում նստում են միայն Դքսուհիները, իշխանուհիներն ու իսպանական գրանտների կանայք. Մյուս կանայք սպասում են, որ իշխանը կամ իշխանուհին հրավիրի նստել. Եվ որպեսզի հասկացնեն աստիճանների տարբերությունը, ապա այդ օգոստոսափառ անձինք միշտ հոգ են տանում մի փոքր ընդմիջում տալ ոչ Դքսուհի տիկնանց. Հետո միայն հրավիրում են նստել. Դքսուհին նկատեց, որ որոշ դեպքերում իշխանը շատ ցայտուն կերպով էր ցուցադրում Լյուդովիկոս 14-րդին նմանվելու ձգտումը. Օրինակ, բարեմիտ ժպտալիս գլուխը ետեր գցում. Էրնեստո IV-ը հագնում էր Փարիզյան վերջին նորաձևությամբ կարված վրակ. Ամեն ամիս այդ քաղաքից, որի նկատմամբ գարշանք էր տածում, ուղարկում էին նրան վրակ, սերթուկ ու գլխարկ. Բայց այն օրը, երբ նա ընդունեց Դքսուհուն, կոստյումի մի տարօրինակ խառնուրդ էր հագել. Կարմիր անդրավարտիկ, մետաքսե գուլպաներ և խիստ գոլ կոշիկներ, որոնց օրինակները կարելի է գտնել Յոզեֆ երկրորդ կայսեր նկարներում. Տիկին Սանսևերինային նա ընդունեց հաջողակամությամբ, խելացի ու սրամիտ խոսքեր ասաց. Բայց տիկինը շատ լավ նկատեց, որ այդ լավ ընդունելության մեջ չափազանցություն չկար. «Գիտեք ինչու», ասաց նրան կոմս Մոսկան, երբ նրանք վերադարձան ընդունելությունից, «որովհետև Միլանը ավելի մեծ ու գեղեցիկ քաղաք է, քան Պարմա. ընդունելով ձեզ այդպես, ինչպես սպասում էի, և այդ հույսը նա ինքն էր տվել ինձ, վախեցել է, չլինի թե մայրաքաղաքից ժամանած գեղեցիկ տիկնոջ շնորհակերությամբ զմայլված գավառացու տեսք ունենա. Նա անկասկած շփոթվել է նաև մի կարևոր հանգամանքից, որը ես չեմ համարձակվում հայտնել ձեզ. իշխանը իր արքունիքում չի տեսնում ոչ միքին, որը կարողանա իր գեղեցկությամբ մրցել ձեզ հետ. Երեկ-երեկոյան, անկողնային հանգստի պահին, դա եղել է նրա խոսակցության նյութը իր առաջին սենեկապետ Բերնիչոյի հետ, որը բարյացակամ է իմ նկատմամբ. Ես մի փոքրիկ հեղաշրջում եմ պատրաստում պալատական կարգուձևի մեջ. Այս արքունիքում իմ ամենամեծ թշնամին մի ցանցառ մարդ է, որին անվանում են գեներալ Ֆաբիո Կոնտի. Պատկերացրեք մի արտառոց էակ, որն իր ամբողջ կյանքում թերևս մեկ օր է կռվի մեջ եղել, բայց դա բավական է, որպեսզի ընդօրինակի Ֆրիդրիխ Մեծի շարժուձևերը. Ավելին, նա ճգնում է նաև վերարտադրել գեներալ Լաֆայետի բարեհամբույր արտահայտությունը. Եվ դրա պատճառն այն է, որ նա այստեղի ազատամիտ կուսակցության պարագլուխն է. Աստված գիտե ինչպիսի ազատամիտների. Ես այդ Ֆաբիո Կոնտիին ճանաչում եմ. Նրան մի թեթև տեսա Կոմոյի մոտ. Նա վիճում էր ժանդարմերիայի հետ. Կոմսուհին պատմեց այն փոքրիկ միջադեպը, որն ընթերցողը թերևս հիշում է. «Մի օր դուք կիմանաք, տիկին, եթե ձեր միտքը կարողանա թափանցել մեր պալատական կարգուձևի խորքերը, թե ինչու օրիորդները արքունիքում երևում են ամուսնանալուց հետո միայն. Իշխանը այնքան մոլի հայրենասեր է այն հարցում, թե իր պարմ քաղաքը գերազանց է մյուս բոլոր քաղաքներից, որ գրաս կգամ, թե նա շուտով հնար կգտնի, որ իրեն ներկայացվի փոքրիկ Կլելիա Կոնտին, մեր Լաֆայետի դուստրը. Հավատս վգա այդ աղջիկը չքնաղ է, ու դեռևս 8 օր առաջ համարվում էր իշխանին ենթակա երկրամասի ամենագեղեցիկ անձը».
«Չգիտեմ», շարունակեց Կոմսը, «Գրիանտայի դղյակը հասել են արդյոք այն զարհուրելի պատմությունները, որ մեր ինքնակալի թշնամիները հրապարակել են նրա մասին, ներկայացնելով նրան որպես մի հրեշի, մարդակերի. Փաստն այն է, որ Էրնեստո 4-րդը մեծապես օժտված էր զանազան մանր առաքինություններով. Եվ կարելի է ավելացնել, որ եթե Աքիլլեսի նման անխոցելի լիներ, ապա կշարունակեր լինել տիրակալների տիպարը»։